Henry Mackow, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Díl 9. V minulém díle jsme si četli o souvislostech s vydáním protokolu sionských mudrců. V této kapitole, nazvané Politické souvislosti, se k ním Henry Mackow vrací. Článek Philipa Gravese zavání sionistickou propagandou. Gravesovo skandální odhalení protokolů se objevilo v srpnu 1921, kdy sionisté nutili Ligu národů k proměně Palestiny v židovskou vlast pod britskou správou. Philip Grave vypráví nepravděpodobný příběh o tom, že mu pan X přinesl dialogy v Konstantinopoli, kde byl zpravodajem Timesu. Pan X to prezentoval jako nezvratný důkaz toho, že protokoly jsou plagiát. Pan X byl bílý Rus. Vzhledem k židovské roli v bolševické revoluci se zdá neuvěřitelné, že by bílý Rus pomohl diskreditovat protokoly. Grave tvrdí, že pan X knihu koupil od, považte, bývalýho člena ochrany, který utekl do Konstantinopole. Musíme uvěřit, že ochrana právě z tohoto výtisku čerpala materiál k sepsání protokolů. Douglas Reed, toho času člen redakce Timesu, v knize The Commentaries of Zion, kapitola 34, dokresluje pozadí této záležitosti. Spolumajitel Timesu, Lord Northcliffe, v květnu 1920 vytisknul článek o protokolech s titulem, že jsou to výmysly a že jsou tam rozpory. V němž soudil takto. Nestranné vyšetřování těchto rádových dokumentů a jejich historie je nanejvýš žádoucí. Máme na celou záležitost zapomenout bez vyšetřování a nechat vliv takovéto knihy působit bez dohledu. Toto prohlédnutí veřejnosti po bolševické revoluci, že komunismus byl v podstatě židovský a představoval nebezpečí pro západní civilizaci, mělo jepičí život. Dokonce i Winston Churchill se přidal se svým článkem Sionismus versus bolševismus a psal o tom v novinách. Northcliffe pak v květnu 1922 navštívil Palestinu a napsal, že bylo od Británie hnusné slíbit jí židům, když ve skutečnosti patřila 700 tisícům arabských obyvatel muslimského vyznání. Pan Wickham Stead, šéfredaktor deníku The Times, v roce 1921 odmítl otisknout Northcliffův článek a on ho za to chtěl vyhodit. Jak si se podařilo, že když byl Northcliffe na dovolené v Evropě, Stead ho nechal prohlásit za choromyslného a násilně hospitalizovat. Později si Northcliffe stěžoval, že byl otráven a roku 1922 náhle a podivně zemřel. Douglas Reed byl Northcliffovým tajemníkem, ale o těchto událostech se dozvěděl teprve v 50. letech 19. století, když se objevily, ale to má být, tady je chyba, to má být 20. století, když se objevily v oficiální historii deníku The Times, Northcliffe zjevně naštval nějaká velká zvířata, když se zastával protokolů a postavil se proti britské správě Palestiny. Prohlášení za padělek je přehnané. Philip Graves a další obhájci vznášejí přehnaná prohlášení. Chybují, když tvrdí, že protokoly kapitolu po kapitole kopírují dialogy. Graves píše, že sedmý dialog odpovídá 5., 6., 7. a části 8. protokolu. Protokoly jsou se svými 8 stránkami dvakrát delší než 7. dialog. Obsahují převážně materiály, které sedmý nebo kterýkoliv jiný dialog postrádá. Uvedu pár příkladů jen z pátého protokolu. V pátém protokolu se píše: naše vláda vyústí v tak silný despotismus, že bude vždy a všude schopna umlčet projevy nám nepřátelských nebo nespokojených nežidů. Naproti tomu v sedmém dialogu se píše: smrt, rabování a tělesné utrpení mohou dnes ještě hrát jen značně podřadnou roli ve vnitřní politice moderních států. A v pátém protokolu se píše: okradli jsme gojimi o jejich víru v Boha a našeptali jim koncept jejich vlastních práv, čímž jsme podkopali autoritu králů. Nic srovnatelného v sedmém dialogu není. V pátém protokolu se píše: motor všech států je v našich rukou a tím motorem je zlato. Byli jsme vyvoleni samotným Bohem, abychom vládli celé zemi. Ani tady v tom případě v sedmém protokolu není o tomto ani slovo. Nicméně, autor dialogů nachází několik pasáží a zmínek z protokolů, které se zdají nezměněné nebo jen v trochu jiné formě. Například v dialozích se píše: všude moc předchází právo. Politická svoboda je jenom relativní představa. Potřeba žít dominuje státům i jednotlivcům. A v protokolech to zní takto: podle zákonu přírody právo spočívá v moci. Politická svoboda je představa, ale ne skutečnost. A člověk musí vědět, jak ji použít, tu politickou svobodu, jako návnadu, kdykoliv je nezbytné přitáhnout masy k jeho straně za účelem rozdrcení jiné, která je u moci. A toto byl protokol číslo 1. Greaves vynechává poslední část, aby podobnost byla zdánlivě větší, než skutečně je. V dialozích 7 se píše: revoluční kvas, který je potlačen v něčí zemi, by měl být podněcován všude po Evropě. V protokolech 7 se píše: po celé Evropě musíme vytvářet kvas, spory, nepřátelství. Nikde zde není zmínka o potlačování těchto jevů v něčí vlastní zemi. Tyto podrobnosti se dají vysvětlit tím, že protokoly jsou starší než Joly a on to věděl. Závěrem, obě knihy se liší v tónu a souvislostech. Dialogy se dnes zdají akademické a ezoterické a vyžadují odborný výklad. Byl to skrytý útok na Napoleona III., jehož názory Joly připisuje Machiavellimu. Paradoxně právě zde čerpá z protokolů. Napoleon se nenechal napálit a Joly byl zatčen. Naproti tomu autenticita protokolů je každému informovanému člověku s otevřenou myslí zřejmá. Oni totiž popisují svět, ve kterém žijeme. Kdyby byl váš plán na nadvládu světa vyzrazen, co byste udělali? Přiznali byste to? Nikoliv. Použili byste spoustu nicotných údajů, abyste ten dokument odsejchovali jako podvrh, motivovaný předsudky a antisemitismem. Tato eliminace škod se jim podařila perfektně, což ukazuje míru jejich schopností klamat, i když je pravda odhalena. Je to jediné spiknutí, které zvítězilo, přestože jeho plán je volně přístupný. Dokazuje důvěřivost anebo skorumpovanost inteligence a davu. Ilumináti, tedy nejvýše postavení židovští zednáři a jejich zpříznění nežidé, rozdali něco ze svého bohatství a moci mezi obyčejné lidi a vznikl liberalismus a socialismus. A tím si rozhodující moc zajistili pro sebe. Podle protokolu tyto výhody lidem nakonec odeberou ve chvíli, kdy jejich neviditelná vláda bude nezlomná. Válka proti teroru by měla být vnímána právě v této souvislosti. Ti, kdo popírají protokoly, dle mého názoru nesou spoluvinu na tomto spiknutí, které je zodpovědné za většinu utrpení lidstva a povede k mnohem horším koncům. Jako Žid tuto odpovědnost nechci nést a nechci, aby ji nesli jiní nevinní Židé a nevinní zednáři. Sionské protokoly, úvod a přehled. Mnozí si myslí, že protokoly sionských mudrců jsou nenávistná antisemická literatura a podvrh. Nositel Nobelovy ceny Alexander Solženicyn napsal, že tato kniha je projevem mysli génia. Na podvrh by to bylo dosti dobré, ne? Solženicyn řekl, že je projevem veliké síly myšlení a porozumění. Její koncept, tedy rostoucí svoboda a liberalismus, který končí sociální skázou, přesahuje schopnosti obyčejné mysli. Solženicyn tvrdil, že to je složitější nežli atomová bomba. Já věřím, že protokoly jsou pravé. Jsou to přednášky pro židovské luciferiány, ilumináty a svobodné zednáře, které rozebírají neuvěřitelný plán na svržení západní civilizace, podmanění lidstva a koncentrace veškerého bohatství světa v našich rukou. Byli, jedná se stále o protokolech sionských mudrců, těmto židovským zednářům přednášeny jako pravidelná série seminářů v Paříži. Autor je popisuje jako výklad vašeho programu a často začíná slovy: dnes budeme hovořit o... Rabin Ehrenpreis, který žil v letech 1869 až 1951 a který byl švédský vrchní rabín od roku 1910, údajně v roce 1924 napsal: již dávno jsem seznámen s obsahem protokolů. Vlastně mnoho let předtím, než byly zveřejněny v křesťanském tisku. Protokoly sionských mudrců ve skutečnosti vůbec nebyly původními protokoly, ale jejich zhuštění výtahem. Ze 70 sionských mudrců je na celém světě jen 10 těch, kteří jsou si vědomi existence původních protokolů. A je to citováno ze zdroje na nějakém internetu. Že se jedná o zhuštění výtah, dokazuje bohatý výskyt elips, které znamenají, že byla vynechána slova. Badatelé spekulovali o tom, zda protokoly napsali Adam Weishaupt, Theodor Herzl či Archer Ginsberg. Nejdříve se myslel, že to byl samotný Mayer Amschel Rothschild, žil v letech 1744 až 1844. Později jsem si myslel, že to mohl být Lionel Nathan Rothschild, ten žil mezi lety 1809 až 1879, anebo James de Rothschild, ten žil v letech 1792 až 1868, anebo Adolf Grémier, ten žil 1796 až 1880. Je těžké to učit přesně, protože si myslím, že tento dokument byl ustavičně různými lidmi revidován. Protokoly 20 až 23, které hovoří o finančním plánu, píše se tam: dovršení a rozhodující moment našich plánů jsou důvodem, proč si myslím, že autorem byl bankéř, pravděpodobně asi přece jenom Rothschild. Tyto přednášky totiž vyžadují detailní znalost financí a široký přehled o psychologii. Navíc autor uvádí, že veškerá moc bude nakonec tkvět v králi Židů, a to je označení Rothschildu. Výtah z protokolu sionských mudrců. Jak budete číst, zjistíte, že velká část tohoto programu byla již uskutečněna. Toto je povinná četba pro každého, kdo si přeje porozumět světu, ve kterém žijeme. Z protokolů je patrná chorobná nenávist k nežidům a touha je zničit a zotročit. Jsou zde nazýváni gojimi anebo dobytkem. Protokol 1. Mluví o plánu jako o našem systému. Říká, že lidem je třeba vládnout silou. Podle přírodních zákonů spočívá právo v moci. Většina lidí je ochotna zradit svého druha kvůli zisku. Účel světí prostředky je původně komunistické moto. Slib svobody, to je liberalismu, reform, revolucí, se používá k odebrání moci starému řádu, to znamená monarchii, feudální šlechtě, církvi, armádě a jejímu převodu do našich rukou moci zlata a despotismu kapitálu, který je zcela v našich rukou a stát je na nás závislý a nebo jde ke dnu. Každý stát může být bezohledný při podrobování vnějšího nepřítele. Pak bez pochyby vnitřní nepřítel, tedy židovští zednáři, kteří jsou zhoubci společnosti, jsou oprávněni používat jakékoliv lsti. Morálka je překážkou v úspěšném dobývání a přítěží každého politického vedení. Cílem je rozptýlit všechny existující síly pořádku a řízení a stát se suverénním pánem těch, kdo jsou tak hloupí, že složí zbraně a podlehnou volání po liberalismu. Jejich moc je ještě nezdolnější, protože zůstává neviditelnou, to znamená iluminátů, dokud není nepřekonatelná. Je to strategický plán, od kterého se nemůžeme odklonit nebo riskovat, že mnoha setleté úsilí přijde vniveč. Naše heslo je násilí a přetvářka. To je podvod. Pisatel zdůrazňuje, pisatel protokolů, že cílem je zmocnit se majetku druhých a podřídit všechny vlády naší supervládě. Slova volnost, rovnost, bratrství byly návnadou, které židovští zednáři používali od starověku k svržení genealogické šlechty gojimů, která byla jedinou obranou lidí. Ta bude nahrazena šlechtou peněz. Po celou historii hráli na strunu chamtivosti, chlípnosti a rozmarnosti lidí, aby polapili své agenty. Jinými slovy, demokracie je dokonalý nástroj pro jejich skryté ovládání. Monarchové se dali obtížněji podmanit. Demokracie, to je nahrazení zástupců lidu, nám je dalo k dispozici a dalo nám moc jej jmenovat do úřadů. Uvádí se v protokolu. Protokol 2. Výklad. Války by pokud možno neměly mít za výsledek zisků zemí, ale měly by oběma stranám ukázat jejich závislost na naší mezinárodní organizaci, to je agentech, která má milion očí a ty jsou vždy na stopkách a nepodléhají vůbec žádným omezením. Znamená to, že rozhodují o výsledcích válek a mají miliony špionů, zednářů, židů, ale i nežidů. Naše mezinárodní právo vymaže národní práva tak, jako občanská práva států spravují své subjekty. Pohanští lídři, správci, budou vybíráni na základě své přísné poslušnosti a budou vedeni poradci. Gojimové se mohou bavit, dokud nenadejde naše hodina. Implantovali jsme falešné doktríny prostřednictvím tisku, který vzbuzuje slepou důvěru v tyto teorie. Obraťte svoji pozornost k neúspěchům, které jsme zařídili darwinismu, marxismu, nietzschismu. Rozkladný vliv těchto manévrů na ducha gojimů nám musí být zcela zřejmý. Celý tisk padl do našich rukou. Úlohou tisku je vyjadřovat a živit nespokojenost. Díky tisku se do našich rukou dostalo zlato, ačkoliv jsme obětovali mnoho našich lidí. Každá oběť z naší strany je před Bohem vyvážena tisíci gojimy. Protokol 3. Všechny státy Evropy dělí jen krůček od jejich sevření ve smyčce pomyslného hada, kterým znázorňujeme naše lidi, sevřené jako v silném svěráku. Utvořili jsme propast mezi prozřetelnou nezávislou mocí a slepou silou lidí, takže obojí ztratilo smysl, protože jako slepý muž a hůl jsou jeden bez druhého bezmocní. Ze států jsme učinili gladiátorské arény, kde mezi sebou bojuje spousta zmatených zájmů. Objevujeme se na scéně jako údajní zachránci pracujícího člověka a navrhujeme mu, aby se přidal k řadám našich bojovníků, socialistů, anarchistů, komunistů, které vždy podpoříme v souladu s údajným bratrským pravidlem solidarity a humanity našeho sociálního zednářstva. Tato šlechta měla zájem na tom, aby pracující člověk byl dobře krmený, zdravý a silný. Nám jde o opak, o snížení stavu, vybíjení gojmu. Protokol 4. Kdo a co je schopno svrhnout neviditelnou moc? A taková naše moc právě je. Pohanské zednářstvo nám a našim zájmům slepě slouží jako pláštík, ale akční plán naší armády, dokonce i její umístění, je pro všechny lidi neznámou záhadou. Svoboda by byla možná, kdyby byla založena na základech víry v Boha, na bratrství lidstva, nesouvisející s konceptem rovnosti, který je popřen samotnými zákony stvoření. To je důvod, proč je pro nás nezbytné podkopat veškerou víru, vyrvat z myslí gojmu samotný princip božskosti a duše a nahradit je materiálními potřebami. Gojm nesmí mít čas přemýšlet, ale spíše musí být obrácen k průmyslu a obchodu. Všechny národy budou pohlceny ve své honbě za ziskem a v závodě o něj nepostřehnou svého společného nepřítele. Průmysl musíme postavit na spekulativní bázi, aby bohatství proudilo k našim třídám. Honba za kariérou způsobila, že společnost je rozčarovaná, chladná a bezcitná. Tento materialismus nám umožní směrovat spodní třídy gojmů proti našim rivalům v boji o moc, to znamená privilegovaným a intelektuálním gojmům. Protokol 5. Autor uvádí, že despotismus je nezbytný pro svět, který vytváří. Svět, kde vztah k víře a společenství je vymýcen kosmopolitním přesvědčením. Následuje zdůvodnění komunistaritismu a války proti teroru. Vytvoříme zesílenou centralizaci vlády, abychom drželi veškeré vlivné sféry společnosti v našich rukách. Novými zákony budeme mechanicky regulovat veškeré dění v politickém životě našich podaných. Tyto zákony odstraní jeden po druhém veškeré požitky a svobody, které gojmové umožňovali, a naše království se bude vyznačovat despotismem takových rozměrů, abychom v každém okamžiku a na každém místě byli schopni zprovodit ze světa každého gojma, který nám bude odporovat slovem či skutkem. Jednota gojmů mohla iluminismus zmařit, ale my jsme postavili proti sobě osobní a národní povědomí gojmů, náboženské a rasové nenávisti, které jsme za posledních 20 století přiměli k obrovskému růstu. Jsme příliš silní, před naší mocí není úniku. Národy nemohou dospět ani k bezvýznamné důvěrné shodě, aniž bychom v tom tajně měli prsty. Skrze mne vládnou králové. A naši proroci řekli, že jsme byli vybráni samotným Bohem, abychom vládli nad celou zemí. Všechna kola mašinérie všech států jsou poháněna motorem, který je v našich rukou. A tímto pohonem mašinérie státu je zlato. Kapitál. Musí mít zdarma, aby bylo možné řídit monopol průmyslu a obchodu. To už je uváděno do chodu neviditelnou rukou ve všech koutech světa. Hlavní cíl našeho vědění je oslabit lidskou mysl. Odvést ji od myšlení, z něhož by mohl vzejít odpor. Přeorientovat síly mysli směrem k předstíraným soubojům prázdných slov. Všem stranám a směrům vtiskneme liberální tvář a tato tvář promluví ústy řečníků, kteří budou mluvit tak dlouho, dokud všem posluchačům nedojde trpělivost. Abychom veřejné mínění dostali do svých rukou, musíme je uvést do stavu zmatku tím, že dáme slovo všem stranám s tolika protichůdnými názory, že gojmové ztratí hlavu v bludišti a usoudí, že nejlepší bude nebýt vůbec žádný názor na politické otázky. Druhé tajemství nutné pro úspěch naší vlády je zasít neschody ve všech stranách, odstranit všechny kolektivní síly, které stále nejsou ochotné se nám podat. Všemi těmito prostředky ustavíme gojmy tak, že budou nuceni nám nabídnout mezinárodní moc takového charakteru, která nám umožní bez násilí absorbovat všechny státní instituce světa a uskutečnit konečně světovou jednotnou vládu. Protokol 6. Vytváříme obrovské monopoly, na kterých závisí i velká jmění gojimů. Takže po politickém krachu půjdou okamžitě ke dnu společně s dluhy svých států. Všemi možnými způsoby musíme rozvíjet význam naší supervlády tak, že ji budeme prezentovat jako ochránce a patrona všech, kdo se nám dobrovolně poddají. Chceme, aby průmysl odvedl ze země pracovní sílu i kapitál a pomocí spekulace převedeme veškeré peníze světa do našich rukou a tak uvrhneme všechny gojimy do řad proletářů. Pak se nám gojim pokloní, když pro nic jiného, tak pro své právo na existenci. Komunismus. Aby gojin předčasně neodhalil skutečný význam věcí, budeme ho maskovat vášnivou touhou sloužit pracující třídě. Posilování policie je nezbytné. Kromě nás by měly existovat jen davy proletářů, pár milionářů odevzdaných našich zájmům a pak policie a vojáci. Musíme přinutit vládu gojimu spolupracovat s námi na našem plánu, který se již blíží svému dovršení tím, že budeme žádat, aby vyhověli veřejnému mínění, které máme pod kontrolou skrze velikou moc, kterou už máme ve svých rukou. Tisk a média. Zkrátka, abychom demonstrovali náš systém udržení vlády gojimu v Evropě v šachu, ukážeme jedné z nich sílu naší teroristickými pokusy a všem, pokud dovolíme možnost všeobecného povstání proti nám, odpovíme zbraněmi Ameriky, nebo Číny, a nebo Japonska. Protokol 8. Dokud bude riskantní svět řídící pozice v našich státech, našim židovským bratřím, svěříme je lidem, jejichž minulost a reputace jsou takové, že neuposlechnou-li naše instrukce, budou obviněni ze zločinu, anebo zmizí. To, abychom je přinutili hájit naše zájmy do posledního dechu. Protokol 9. Všeobecně totožná aplikace našich zásad může změnit i ty nejtvrdohlavější národní povahy a my budeme moci přidat nové lidi do řad těch, které jsme si již podrobili. De facto jsme již zničili všechny druhy vlády s výjimkou té naší. Nyní, když státy vznesou proti nám protest, je pouze formální, taktní a námi řízený, protože jejich antisemitismus je pro nás nezbytný, abychom mohli ovládat své bratříčky. Od nás pochází vše zachvacující teror. Máme ve svých službách lidi všech názorů, všech doktrín, restaurátory monarchie, demagogy, socialisty, komunisty i utopické snílky všeho druhu. Každý po svém podrývá poslední zbytky autority, usiluje o svržení všech forem pořádku. Nedáme jim pokoj, dokud všechny státy otevřeně a s pokorou neuznají naši mezinárodní nadvládu. Instituce Gojimů jsme ovládli za použití chaotické licence liberalismu a máme prsty v administraci práva, v provádění voleb, v tisku, ve svobodách člověka, ale hlavně ve vzdělávání, které je základním kamenem svobodné existence. Oklamali, zmátli a zkazili jsme mládež Gojimů tím, že jsme ji vychovali na principech a teoriích, o nichž víme, že jsou lživé. Přesto jim je vštěpujeme, jako by Gojimové mohli prozřít skrytý význam věcí, když jejich představitelé dávají nejvíc své energie do své vlastní zábavy. Tím, že všem vštěpujeme pocit vlastní důležitosti, zničíme mezi Gojimy význam rodiny a její výchovné role a znemožníme odštěpení mysli jednotlivce, protože lůza ovládaná námi jim nedovolí vystoupit do popředí a nebo je vůbec vyslechnout. Je totiž zvyklá poslouchat jen nás, kteří ji platíme za poslušnost a pozornost. Tímto způsobem vytvoříme mohutnou slepou sílu, která se nikdy nebude pohnout žádným směrem bez vedení našich agentů. Lidé se tomuto režimu podrobí, protože si budou vědomi, že na těchto lídrech budou záviset jejich výdělky, uspokojení a příjem všemožných výhod. Když jsme do těla státu napustili jet liberalismu, celý jeho politický význam prošel změnou. Státy byly zachváceny smrtelnou chorobou, otravou krve. Nezbývá, než čekat na jejich konec, na jejich smrtelnou agonii. Liberalismus splodil ústavní státy, které nahradili jedinou ochranu Gojimů, a to despotismus. Tehdy mohla nastoupit éra republik a tehdy jsme nahradili vládce karikaturou vlády, prezidentem vyzdviženým z lůzy ze středu našich loutek, našich otroků. Je to bomba, kterou jsme uložili pod nežidovská obyvatelstva. Uznání našeho tyrana přijde, až lidé zcela vyčerpaní zvrhlostí a neschopností záležitost, o kterou se postaráme, jejich vládců, budou křičet sami, pryč s nimi a dejte nám jednoho krále nad celou zemí, který nás sjednotí a zprovodí ze světa příčiny sporů o hranice, národnosti, náboženství, státní dluhy, který nám dá mír a klid, který nenalézáme pod vládou našich vedoucích představitelů. Musíme tedy lidstvo zcela vyčerpat neschodami, nenávistí, utrpením, závistí a dokonce mučením, hladověním, očkováním nemocí a mamonem, aby Gojimové před sebou neviděli jiný směr, než útočiště v naší naprosté svrchovanosti nad penězi a tím pádem nad vším ostatním. Ale jestliže necháme národy světa vydechnout, moment, po kterém toužíme, sotva kdy nastane. Protokol 11. Kombinací svobody tisku, práva shromážďování, svobody věd, principu a voleb a mnoha dalších, které musí být jednou provždy vymazány z paměti člověka. Gojimové jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci. A víte, co se stane, když se vlci zmocní stáda? Budeme jim stále slibovat návrat svobod, které jsme jim vzali. Jakmile potlačíme nepřítele míru a skrotíme všechny strany, nebudeme se bavit o tom, jak dlouho budou muset čekat na svůj návrat svých svobod. Tento program je určen k tomu, aby Židé oklikou získali to, co jinak získat nelze. To byl základ naší organizace tajného zednářství, motiv netušený gojimským dobytkem, přitahovaným rožemi. Bůh nám, svým vyvoleným, dal dar šíření, který nás nyní přivedl na práh svrchovanosti nad celým světem. Protokol 12. Většina veřejnosti nemá nejmenší tušení, jakým účelům tisk opravdu slouží. Po naší revoluci nikdo nesmí beztrestně zpochybňovat neomylnost naší vlády. Mezi těmi, kdo na nás budou útočit, budou také orgány zřízené námi, ale ty budou útočit na místa, které jsme už my předurčili ke změnám. Ani jediná zpráva se nedostane k veřejnosti bez naší kontroly. Zřídíme naši vlastní opozici, tedy vlastní tisk, která bude představovat zdánlivou antitezi k nám. Naši skuteční oponenti, tělem i duší, tuto stimulovanou opozici přijmou za svou vlastní a otevřou nám své karty. Naše oponenty s přehledem porazíme, protože oni nebudou mít k dispozici orgány tisku, ve kterých by mohli plně vyjadřovat své názory. Protokol 13. Potřeba denního chleba nutí gojimy držet hubu a krok. Dále rozptylujeme masy zábavou, hrami, uměním, sportem od otázek, které bychom měli být tázáni. Jak budou lidé čím dál méně zvyklí reflektovat a formovat vlastní názory, začnou mluvit ve stejném duchu jako my, protože jen my jim budeme nabízet nové směry myšlení. Samozřejmě prostřednictvím lidí, kteří nebudou podezíráni ze solidarity s námi. Koho kdy napadne, že tyto lidi jsme zinscenovali my v souladu s politickým plánem, který nikdo neodhalil po mnoho staletí. Protokol 14. Až vstoupíme do našeho království, nebude nám vhod, aby tam byla jiná náboženství než to naše. Musíme proto smést všechny ostatní formy víry. Současně neopomeneme zdůrazňovat historické chyby gojimských vlád v jejich honbě za fantastickými plány na společenské štěstí, to je socialismem anebo komunismem, při které si nikdy nevšimli, že výsledkem byl vždy horší a nikdy lepší stav všeobecných vztahů. Naši filozofové budou diskutovat o všech nedostatcích různých náboženství gojimů, ale žádný z nich se nebude dívat na naši víru ze správného úhlu pohledu, protože ji nikdo v podstatě nezná kromě nás, kteří nikdy nikomu neodhalíme její tajemství. Naši mudrci, školení k tomu, aby se stali vůdci gojimů, budou tvořit proslovy, projekty, paměti, články, které použijeme k ovlivňování myšlení gojimů a budeme je vést k osvojování si takových vědomostí a takového pohledu na svět, který bude odpovídat našim přáním. Protokol 15. K obnovení pořádku ve společnosti gojimů, do které jsme implantovali hluboce zakořeněný konflikt a protestantství, musíme přijmout nemilosrdná opatření k rozdrcení odporu. Musíme vybudovat auru nezranitelnosti, jakou měla ruská šlechta kdysi. Mimo papežství byla ruská šlechta donedávna jediným vážným nepřítelem, kterého jsme na světě měli. Není zajímavé, že to mohli říct ilumináti až v roce 1894, po revoluci rozeženou všechny tajné spolky, ale do té doby založíme a rozmnožíme lóže řádu svobodných zednářů, protože tam zřídíme naše hlavní zpravodajství, kanceláře a prostředky k získání vlivu a svážeme dohromady všechny revolucionářské a liberální elementy pod naším vedením. Díky svobodným zednářům nám budou známy nejtajnější politické plány a my se ujmeme jejich řízení v den jejich zrodu. Mezi členy budou skoro všichni agenti mezinárodní a státní policie v pozici, kdy budou moci svévolně používat svá vlastní opatření proti neukázněným, ale také zakrývat naše aktivity, to je jedna za nás, bez toho, aby na nás vrhli stín viny a poskytovat záminky k nespokojenosti a tak dále. Provokace se budou činit a tak dále. Odtud role policie a zpravodajských služeb v naší společnosti. Pokud vznikne komplot proti nám, na jeho konci nebude nikdo jiný než jeden z našich nejvěrnějších sluhů. Gojevští zednáři jsou zcela zmanipulovatelní. Gojimové vstupují do lóží v naději na kus ze společného krajíce. Znevažuje gojimské zednáře. Tito zdánliví tygři mají duše ovce a v jejich hlavách se prohání vítr. Nasadili jsme jim do hlavy brouky myšlenky kolektivismu, i když tato myšlenka je v rozporu s přírodními zákony. Nedokazuje to, že mysl gojmů je ve srovnání s naší duší nevyvinutá. Především je toto je garance našeho úspěchu. Autor mluví o tom, že se nezastaví před ničím bez ohledu na ztráty. Nezajímá ho sémě gojinského dobytka, ale oběd židů vyústila ve zdokonalení všech. Urychlujeme smrt těch, kdo brzdí naše záležitosti. Popravujeme zednáře takovým způsobem, že nikdo krom bratří nemůže nikdy pojmout ani podezření, ani oběti sami. Všichni umírají, když je třeba, jakoby na běžnou nemoc. Vědomosti toho ani bratrstvo samo neprotestuje. Těmito metodami jsme ze středu zednářů vymítili protesty proti našim příkazům. Vys ilumináti zavraždili nejméně další dva prezidenty a to se dočtete dále v knize. Já to budu číst za vás. Mimořádná inteligence vyvolených lidí potvrzuje, že sama příroda tomu chtěla, abychom vedli a řídili svět. Popisuje paternalistický despotismus, založený na podmanění lidstva tomu, co je silnější. Ve vztahu k této moci jsou národy světa a dokonce jejich vlády jen nezletilé děti. Protokol 16. Musíme zavést do jejich vzdělávání všechny ty principy, které tak skvěle rozbily jejich řád. Ale až budeme u moci, odstraníme ze školního vzdělání všechny rušivé předměty a z mládeže vychováváme děti poslušné autoritě, které budou milovat toho, kdo vládne, jako podporovatele a naději na mír a klid. Z lidské paměti vymažeme všechny skutečnosti z předešlých staletí, které jsou pro nás nepříznivé, a ponecháme tam jenom ty, jež zobrazují všechny chyby vlád gojmů. Zrušíme všechny druhy svobodného vyučování. Učitelé budou předčítat tzv. Volné přednášky. Tyto teorie pozvednou na úroveň dogmatu víry jako přechodného stupně k naší vlastní víře. Poslední jiskřičky svobodného myšlení pohltíme a zkonfiskujeme pro naše využití. Učiníme z gojmu nemyslící podajná zvířata, která čekají, až jim věci budou ukázány, aby si o nich poté vytvořila nějakou představu. Ukazuje to, že mnoho společenské a politické kritiky není konstruktivní, ale její záměr je ryze podvratný. Protokoly 17. Již dlouhou dobu se staráme o diskreditaci kněžství gojimů a tím o zničení jejich mise na zemi, která by ještě v těchto dnech mohla být pro nás překážkou. Při vypořádávání se s ostatními náboženstvími jsme měli dosud méně těžkostí. Má na mysli pohlavní zneužívání katolických kněží. Král židů bude skutečným papežem vesmíru, patriarchem mezinárodní církve. Budeme bojovat proti existujícím církvím, kritikou namířenou k vytvoření schizmat. To znamená, že se začnou povolovat homosexuální sňatky, které odporují pravé křesťanské víře. 1/3 našich poddaných bude podle našich programů sledovat ostatní z pouhého smyslu pro povinnost na principu dobrovolné služby státu. Podobně jako jsou naši bratři, to je židé, povinni sami od sebe oznámit i kachalu židovské radě, tedy odpadlíky ze své vlastní rodiny, tak v našem celosvětovém království budou mít všichni poddaní povinnost plnit tuto službu vlasti a autor se ptá, zda-li myslí KGB, Stasi, anebo rovnou Gestapo. Protokol 18. Rozbili jsme prestiž gojimských králů častým usilováním o jejich životy prostřednictvím našich agentů, slepých ovcí z našeho stáda, které je snadné zmanipulovat k páchání zločinů pomocí několika liberálních frází, jen když jsou nadšeny politickými barvami. Donutili jsme vládu přiznat svou slabost tím, že propagovala zjevná ochranná opatření a tudíž zničíme prestiž moci. Například car Alexandr II. Byl v roce 1881 zabit bombou atentátníka. Ministr vnitra von Plehve byl zabit v červenci 1904. Na premiéra Petra Stolpina byl spáchán atentát v září 1911. Protokol 19. Snažili jsme se, a myslím, že s úspěchem, aby gojimové nedospěli k takovýmto prostředkům boje proti pobuřování. To znamená poznamenat je nějakou krádeží či pohlavním zneužíváním a za druhé udělat z jednoho delikventa odstrašující případ. Proto jsme v tisku a v proslovech nepřímo v chytře sestavených učebnicích dějepisu vynášeli buřiče, jimž je připisováno mučenictví pro myšlenku všeobecného blaha. Tato reklama, kterou jsme s těmto živlům dělali, zvýšila kvotu liberálů a přivedla tisíce gojímů do našeho stáda dobytka. Protokol 20. Tento protokol se zabývá finančním plánem, korunním a rozhodujícím bodem našeho plánu. Autorova odbornost ukazuje, že se jedná skutečně o bankéře. Píše, až vejdeme do království naší samovlády, vyhneme se zatěžování mas daněmi, neboť nebudeme zapomínat na svou roli ochránce a otce. Zavedeme progresivní daň z kapitálu. Daň, která se úměrně zvyšuje v závislosti na kapitálu, dá mnohem větší výnos než současná individuální daň, která je pro nás užitečná dnes z jediného důvodu, že vyvolává nesnáze a nespokojenost mezi gojimi. V gojimských státech jsme způsobili hospodářské krize tím, že jsme z oběhu úmyslně stáhli peníze. Emise peněz by měla odpovídat růstu populace. Zlato, co by měřítko, zrujnovalo všechny státy, které je přijali, protože nebyly schopny uspokojit poptávku po penězích. Tím spíš, že jsme je v maximální možné míře stáhli, stejně jako zlato, když jsme stáhli z oběhu. O tom, jak nerozvinutý je čistě zvířecí mozek gojimů, jasně svědčí skutečnost, že si od nás půjčovali na úrok, aniž by mysleli na to, že ty samé peníze plus úrok musí vytáhnout ze stejné státní pokladny, aby nám splatili svůj dluh. Co by bylo jednodušší než peníze, které chtějí vybrat od vlastních lidí? Protokol 22. Našich rukou je největší moc našich dní – zlato. Jistě není třeba hledat další důkaz toho, že naše vláda je přeturčena Bohem. S takovým bohatstvím jistě dokážeme, že zlo, které jsme pro mnoho staletí byli nuceni páchat, nakonec přinese blahobyt a uvede všechno do pořádku. Naše moc bude korunou pořádku, v němž bude spočívat všechno štěstí člověka. Aureola této moci bude národy inspirovat k mystickému padnutí na kolena před ní. Opravdová síla není podmíněna žádným právem, dokonce ani božím. Nikdo se neodváží přiblížit se k ní, aby ji zbavil byť jen nepatrné části její moci. A na další výklad sionských protokolů se podíváme zase až v dalším dílu čtení z knihy Henri Makoa Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Takže dneska jsme skončili a předávám vysílání do studia Lípa, abych v 19 hodin přivítal Jana Skalického, policejního experta, se kterým se budu bavit o tom, co policie si smí vůči nám dovolit a co my můžeme od ní požadovat. Zkrátka práva a povinnosti policie a práva a povinnosti nás, občanů. Takže to až v 19 hodin, ale teď bude na řadu pořad Letem světem internetem.
Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život krutý lepší je.
Když mám tekutou révu, tu scháním krásnou děvu, tak pravý muž sám nepije. Révo, révo, požehnaná, jiskrá jak mladá pana. Révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Když mám tekutou révu, tak cítím každou cévu jako strunu loutnovou.
Když mám tekutou révu, jsem Adam a chci Evu, ať takovou či makovou. Révo, révo, požehnaná, zrádná jako žena vdaná. Révo, révo, tekutá,
zabarvená do žlutá.
Když mám tekutou révu, tak věnuji se zpěvu a život lepší zdá se. A život lepší zdá se. Na